El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos...
Sare sozialetan azken aldian asko eta asko viralizatzen ari den bideo bat ari gara entzuten, bideo baten audioa ari gara entzuten, Andoni Mutiloa, egunon.
Egunon, Gorka, egunon entzule guztioi. Babai, anistasune sexuari buruz hitz egiten duen bideoa da, bera, eta guk YouTubeen ikusi genuen, gure arretare piztu zuen bide batez, eta sexualitatea bizitzeko modu ugari eta aski ezberdinak ditugula aipatzen du bideoak, eta horregatik zer egin dugu, ba, bere protagonizatako bat gonbidatu dugu ona, faktoriara.
Gorka Perez, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, munduan 7.000.000 sexualitate eredu desberdin ditugula esatea zilegi da, ezta?
Hala da, eta horrela esplikatzen dugu bideoan, ezta?
Bai. Psikologoa zara, Gorka, besteak beste, azken aldean bideo gintzari ere tarte zabala eskentzen ari zara zure denbora librean, are gehiago zure bideoaren azken bideoaren ezatitxo bat entzuten ari gara horratzetik. Nolatan hasi zinen zer egin hauetan bideo gintzan?
Ba... Ia jolas baten moduan, ne salbatabio, salbada nirekin bideoak egiten ditu natabio, gitza egiten ari ginen egun batian nola internetan ikusi daitezke zenbait bideo, gai hola komplexuei buruz, azalpen erresak egiten dituztenak, eta zan genuen bazergatik ez ditugu gugolako bideoak egiten, eta pentsatu genuen hasiera batean euskaldunen historiari buruzko ba, bideo bat egitea, eta hori izan zen gure lehenengo bideoa, eta egia zen ba, arrakasta desente edukizun bideoarek, eta horren ondorioz ba, bideoa egiten jarraitu ditugu.
Bueno, esan behar dago, zuen bideoak direla oso didaktikoak, zuek oso bideo erakusgarriak, edo ikasteko moduko bideoak egiten dituzuela, eta erabiltzen dituzuela gainera, bueno, oso eskolakoak diren irudiak, ez da, papintxo batzuk erabiltzen dituzue, eskematxoak egiten dituzue hortxe paper batean, eta bueno, ba, horrela... Zein da zuen helburua? Gizarteari gauzak erakustea?
Aber, gu nahi deguna da. Zenbait, aber, gai bati buruz ezerrez dakien pertsona bati, gai horri buruz azalpen errez bat ematea. Gure gu pentsatzen dugu, bideo bat egiten dugunean, pentsatzen dugu gai horri buruz ezerrez dakien pertsona bati zuzen... Ba, zuzentzeko asmoarekin egiten dugu, ez? Orduan, helburu azkenean hori da, guri gai batzuk interesgarriak iruditzen zaizkigu, eta nahi diegu ba, jendeari era erres eta txekin eta entretenigarri batean ba, erakustea.
Eta horregatik egin duzu orain, anistasun sexualari buruzko bideo hau, ez da? Horre ere badugulako zer ikasi, eta pixka bat horren inguruan hitz egin nahiko duk, ez da? Pixka bat guk ere mikroklase bat jaso nahi dugu orain, eta ea horren inguruan zerbait ikasten dugun.
Eta ohiko gizon emakume binomotik que aratago Gorka aukera gehiago ditugula gauza jakina da. Azken urtetan gainera iruditu zaigu gizartean aurrera pausu ugari ematen ari direla eredu ezberdinen aldeko normaltasuna, baina hala ere eta zuen bideo hori ikusterakoan anistasun sexualaren mapa uste baino dezente zabalagoa dela iruditu zaigu. Zuk ere ezagutzen zenituen aldez aurretik bertan bideoan aipatzen dituzera aukera guzti horiek.
Bueno, a ber, egia da, gai baten inguruan murgiltzen zeanean pixka gehiogero eta gehiago ikasten juten zea, eta egia da, ba, zenbait kontzeptu berriak izan dira niretzako ere, baino egia da, ba, anistasun sexuala oso zabala dela, egia da, azken aldian kontzeptu berriak entzuten hasi direla, telebistan, eta egia da ere, kontzeptu erre horiek, ba, konfusioa sortzen ari zirela ba, gizartean, eta horregatik, egin nahi genuen bideo hori, ba, seksualitatearekin harremandutako termino hauek azaltzeko, entzuten ari ziren kontzeptu horiek argitzeko, eta azken finean, anistasun sexualaren zabaltasuna eta aditzera emateko, eta ikustarazteko.
Bueno, kontzeptuak aipatu dituzu, eta guk ikasi egin nahi dugu, horren inguruan, eta bideo horretan aipatzen duzuen kontzeptuetako bada, zisexuala. Zisexuala.
Bai, a ber...
Gugurain artez genuen entzun.
Zisexuala zer dan ulertzeko bi kontzeptu ulertu behar dira. Alde batetik sexu biologikoa eta beste alde batetik genero identitatea. Ez da? Bi kontzeptu ezberdin dira eta biak ulertu behar ditugu. Sexu biologikoa da ze atributo sexualekin jaiotzen geran. Hau da, oso modu sinplean esan da, zakilarekin jaiotzen geran edo bulbarekin jaiotzen geran. Eta genero identitatea da nola sentitzen dugun gure burua, ni zer sentitzen naizen, gizon edo emakume. Ordun, nire genero identitatea bat etor daiteke nire sexu biologikoarekin edo ez. Horrekin zesan nahi dugu, ba, zakilarekin jaiotzen den gehiengoa bere burua gizon sentituko duela, baino badirela zenbait gizon bulba daukatena. Eta kontrakoa, zenbait emakume emakume gehiena bulbarekin jaioko dira, baina zenbait emakume zakilarekin jaioko dira. Errealitate hau transexualitatea ditzen zaio, dira gizon transexualak eta emakume transexualak. Bat datozenean sexu biologikoa eta genero identitatea horri zisexual ditzen diogu, hau da, zakila daukan gizona eta bulba daukan emakumea horri zisexual ditzen zaio.
Azker aldean, adibidez, pansexualitateari buruz asko ari gara hitz egiten, ez da nolabait heterosexuala, homosexuala, binomio hori apurtu edo gainditu hobeto esan da, eta, bueno, ba pertsonak emaite dituztenak izango liatezke pansexualak nolabait esateko, baina zuk zer gehituko zenioke aipatu berri dugun horri?
A ber, pansexualitatea orientazio sexualarekin harrematuta dagoen kontzeptua da. Orientazio sexuala zer da? Ni zer gustoko dituda, nire sexu bereko pertsonak edo nire beste sexuko pertsonak, ez? Eta gero badira bisexualak, bai gizon eta emakumeak gustoko dituztena, bai gizon eta emakumeen gandikan erakarpen sexual eta afektiboa sentitza dutena. Pansexualak dira pertsona gustoko dituztenak edozein izanek ere bere generoa. Eta orduan horretarako hitz egin beharko genuke generoari buruz pixkatxo bat. Ze esan dugu genero identitatea izango litzakela ni nola sentitzen naizen gizon edo emakume. Baina badira beste zenbait pertsona bere burua sentitzen dutena ez gizon edo ez emakume bakarri, baizik eta beste modu batzutara. Adibidez, zenbait pertsona sentitzen dute bere burua gizon eta emakume aldi berean, honei bi genero deitzen zaie. Edo aldika gizon eta aldika emakume, hau genero fluido deitzen zaio nadia. Edo zutena bere burua sentitzen ez gizon eta ez emakume, agenero deitzen zaiena. Hau dira generoa bizitzeko modu ezberdinak. Pansexualari orduan pertsona gustatuko litzaizkioke edozein izanik ere bere generoa, adibide hauek ere kontutan hartuta.
Gorka, ota egi, kasu honetan pilo batari gara ikasten, ez da, azken bai. Minutu hauetan, esan bezala, aniztasun sexualaren mapa oso zabala da, eta horre barruan zuen bideoan Gorka Perez, lau kontzeptu aipatu dituzu, horietako batzuk ja nabarmendu dituzu, sexu biologikoa izango genuke alde batetik, identitate sexuala horrekin batera, joera sexualak zeintzuk diren ere azaltzen duzue, eta gero genero adierazpena izango genuke. Eta nolabait, ba, lau ardatz horiek, lau kontzeptu horiek hartuta, beraien arteko
kombinazio
ezberdinak zabaltzen dituzue, eta hori guztia zazpi minutuan azaldu duzue. Ez da erreza, hainbeste gauza, hainbeste informazio, hain modu laburtuan ematea. Horrek lana handia suposatuko zizuen seguru.
Bai, lana eman digu kontzeptu hauek guztiak modu labur batean azaltzea eta modu errez batean azaltzea, zeguk hizkuntza errez bat erabili nahi dugu, esan bezala edozeinek ulertzeko modukoa izan dadin, baino lan gehiago suposatu digu gero hori modu grafiko batean azaldu alizatea, ze azalpena laguntza grafiko bat gabe ez litzake hain argia izango, eta orduan ba, alderdi grafiko horri garrantzia handia eman diogu eta horrek bai eman digula lana.
Bueno, ya beter ez da pasa, aniztasun sexualari buruzko bideo hau plazaratu bai. Zenutenetik, YouTube-en zintzirikatu zenuten, eta ja, 10.000 ikusaldi baino gehiago, izan dituzue.
Bai.
Zer moduzko harrera izaten ari da bideoa?
Ba, a ber, bisitaldia kontutan hartzen baldin baditugu, egia zen espero genuen pixka gehiago. Aurreko bideoek, ba, bisitaldi gehiago eduki zutelako bai, denbora honetan, ala ere, bai.
Euskaldunei buruzko bideoa egin zenuten, duela ia hiru urte plazaratu zenuten, horrek 3.000.000 ikustaldi, baina inguru bai. Izan ditu dagoeneko, beraz, kopuru handietan ibiliko ginateke. Eta rengoz, onako honek agian apalagoa izan du, baina alata guziz ere, irutze zaigu, eta zuk esango duzu, baina bentsate, harrera oso ona izaten ari dela.
Hori da esan behar nuna, jendea, ikusi duen jendea egia esan oso mezu politak eman dizkigu eta guri gustatzen zaizkigu batez ere bi iritzi mota izan ditugun. Alde batetik, sexualitatean adituak izan diran pertsona batzuk esan digute oso ekarpen polita dela, lana ona dela eta hori ekarpena ona dela eta beste alde batetik ezik eta munduan ibiltzen diran pertsonak irakasleek ere ikusi dute eta esan digute ba beren gelan eta bere ikasleekin erabiltzeko oso bideo aproposa eta egokia iruditu zaiela. Ordun
didaktikoa da. Hasieran aipatu dugun bezala oso didaktikoa bai. Da eta da 7 minututan klase oso bat jasotzea bezala,
bai, bai, bai. Osta,
oso komprimitua eta aldi berean ba perfume onak bezala kontzentratua bai. eta ona. Bueno, gazteleraz plazaratu duzu bideoa, aniztasun sexualari buruzko bideo hau. Dena den euskaraz plazaratzeko asmoa ere baduzue. Hala esan digute beintzat.
Bai, bai, esan bezala irakasleek eskatu diguten mesedez euskaratzeko beraiek beren gelan eskoletan, bere geletan erabili ahal izateko, baina gure asmoa ere hori bazan. Ordun hortan gabiltza. euskeratzeko bidean gaude eta hala egingo dugu.
Beraz, apostu egingo genuke bideo honek bizitza luzea izango duela. Duela hiru aste inguru argitaratu zenuten esan bezala, baina ikusi barko nora iristen den. Oraingoz 10.000 bisita inguru izan ditu, baina arrera bikaina. Guri ere hala iruditu zaigu, eh? Ez da bat ere erraza aniztasun sexualari buruz hitz egitea, hain modu zabalean, hain modu simple eta laburrean. Eta
kontzeptu sakonak eta komplexuak azalduz, ez azken finean, ba, esan dugun bezalaxe munduan 7.000.000.000 aniztasun sexual daude, eta bakoitzak berea du azken finean. Bueno, lehenbizi, plazaratu zenuten Elizari buruzko bideo bat, eta orain aniztasun sexualari buruzkoa. Gero euskaldunen ere horri izan zenuten tartean, orain digo izegida agia, baina baduzue ja laugarren bideo baterako gaia?
Ari gera beste bat prestatzen, baino bakizuea gauza hauek...
Top secret.
Bueno, top secret ez dakit, baino pixka gehiago sakondu baino lehen, obeda ez esatea, eta baino bai, bideoak egiteko asmoa daukagu, eta bideoak jarraitzen egiteko asmoa daukagu, eta lagingo dugu.
Bueno, Gorka, aipatu dugu, pluralean hitz egiten dugu, zuei buruz, zuek zarete, Karki Productions, ez da?
Orida,
izan dori jarri dozu zuen burari. Nortzu zabete horratzean, zuzeu, eta...
Eta, bueno, taldea osatu dugu, Salva Vallejo, bera da hotxa jartzen duena, eta ni, eta gero zenbaitetan ere aitari laguntza eskatu diogu, bera Jose Mari Pere da, bera historialaria da, eta berak eman digu, bai, historiari, barkatu, Elizari buruzko bideoari buruzko, eta euskaldunen historiari buruzko
bidea,
dokumentazioa berak eman digu, eta gidoia berak egin du.
Bueno, Gorka Pérez, psikologoa, eta Karki Productions egokidea, non topatu dezakegu bideoa, YouTube-en zer idatzi behar dugu bideoa autopatzeko?
Ba, bideoa topatzeko idatzi behar dena da. ¿Qué es la diversidad sexual? Explicación fácil. Bueno, ¿qué es la diversidad sexual? Jarrita ere horra gertzen da.
Karki Productions egindako bideo didaktiko hori. 7 minututan, 20.000 kontzeptu saltzen dituen bideo hori. Eskerrik asko, Gorka. Meritu dizuta.